La 24 de marto, Pollando solenis la nacian tagon de memoro pri poloj savantaj judojn dum la dua mondmilito. Krom solenaĵoj en Pollando, en la Eŭropa Parlamento estis malfermita por okaza ekspozicio pretigita de Reŝufilio de la Instituto pri la Nacia Memoro. Gi dauros gis la plei proxima vendredo. La exposici paneloi cun electitai fotoi cae documentoi presentas helpon donatan de poloi alla juda loĝantaro sub la germana occupatio. Temas same pri la organizita helpo organizata de Zsegota, Consilio por helpi judoin, kiel ancau individua, same en la occupaciita de germanoi lando, kiel ancau exter giai limoi. La expositio inter alie proximigas la silueton de la pola diplomato Alexander Wadosz, kiu gvidis dum la milito grupon de diplomatoi, kiui savadis judoin disponigante al ili falsain pasportoin almenau 3262, kiui confirmis ilian civitanetson de Latina Ameriko. Gi proximigas la familion Ulm, kiui kaŝante ok judoin dum la germana okupacio estis murditai cun siai kvin infanoi, kai la sesa ancorau nenaskita. La expositio memorigas che dum la dua mondmilito pereis prescau 6 milionoi da polai civitanoi, inclusive de 3 milionoi da polai civitanoi de juda nazieco. Circa 230.000 judoi entreprenis la provon savi la vivon en kio helpis poloi, malgrau la facto che pro cia helpo formo al judoi minacis la mortopuno. Alla solenajoi ocase della tago de memoro pri poloi savantai judoin dum la dua mondmilito, ni referenzos en la hodiaŭa programo aparte en la contexto de la figuro de pastro Marceli Godlewski, omagita en la Varsovia pregeo de ciui sanctuloi. Apartan ateston de lia agado donis Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof en la libro La Zamenhof strato de Roman Dobrzyński.